Dúfam, že ste čerství, taký ako nadšený. Ja to vidím, to nadšenie, keď sú predné rady prázdne a vzadu je to plné. Ale ako ja mám takú náladu, že by som sa schoval pod koberec, ale ten je zalepený. Zalepil ho Lády, dobre. Takže to sa nedá len tak odlepiť jednoducho. Ale je to aj to ako milosť, že sme sa zišli tu v týchto vynovených priestoroch. Bolo treba veľmi, veľmi veľa toho pripraviť, aby sme sa sem vôbec mohli dnes dostať. Ja napríklad som si musel očistiť topánky, že sú menej špinavé, ale takisto proste táto miestnosť ešte tu niečo predchádzalo tomu. A trošku nesvoj som z tých hodín, pretože ich je vidieť. No, veď práve. Ja teraz vidím, že či náhodou ako nepreťahujem príliš, ďaleko, tak možno nejako ich potom treba otočiť na kázne. Ale dobre, no, tak už tam sú. Ja som práve naposledy, alebo po poslednej kázni som si povedal, že možno, že nebudem nejako sa snažiť robiť nejaké vtipy počas kázni, pretože si vravím, že to možno nie je úplne vždycky dobré, nie vždycky to niečo prináša. Potom som bol na duchovnom sústredení a tam proste Radek zasa vytiahol tie svoje biskupské zahrady a si vravím, no neviem, že či je to ako úplne vždy dobré v každej situácii a či to trošku ako nie je už prehnané. A tak som ako mal takúto náladu, tak dneska som si povedal, že vtipy teda hovoriť nebudem. A včera, neviem, ako ste to vy zažívali, ale ja ako osobne som cítil, že veľmi ťažko sa mi pripravovalo na dnes a bola taká situácia v meste, a kde proste teraz prišla nejaká tá pouť, povedzme, a hlboko do noci to tam ešte hralo a boli otvorené ako všetky zábavné podniky mestské a proste všetci tí ľudia, ako ktorí by normálne možno boli doma, tak teraz boli na uliciach a neboli triezvi, takže bola taká ako ťažká atmosféra, kedy som sa na to pripravoval, možno, že to bude poznať, to znamená, ak by tam možno bolo niečo nejasné, no, snažte sa dobre počúvať a uvidíme. Dokonca som si chcel zobrať flipchart, aby som to niečo ilustroval, ale potom som na to zabudol, takže to nebudem ilustrovať, ale neviem, či z vás niekto, videli ste Pána prsteňov, tretí film? Film? Jo, sú také svetské filmy. Zeráte? To je strašné. Ale asi viete, že ten posledný film, ktorý sa volal Návrat kráľa, mal veľa koncov. To nebol iba jeden koniec. On sa skončil a potom sa skončil znova. A potom sa skončil ešte raz. A ako už čakali tie titulky, oni ešte stále neboli. A možno tak podobne to bude dneska vyzerať. Takže uvidíme. Najprv sa vás musím vás o niečom presvedčiť. To bude prvá časť kázne. A som zvedavý, či sa mi to podarí. Takže, začnem tým, že prečítam Rimanom 2. kapitolu 17. až 24. verš s tým, že to bude zase tak trošku ako líznuté slovenčinou. Ja sa to pokúsim prečítať z českého studijného prekladu. Jestliže sa však nazýváš Židem, spoléháš na zákon a chlubíš sa Bohem, poznávaš jeho vôli a vyučován ze zákona rozpoznávaš to, na čem záleží, si o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v zákoně stělesnění poznání a pravdy, ty tedy učíš druhého a sám sebe neučíš, ty hlásáš, že se nemá krást a kradeš, ty říkáš, že se nemá cizoložit a cizoložíš, ty si ošklivíš modlí a věci z jejich chrámu bereš, ty, který se chlubíš zákonem, přestupováním zákona zneuctíváš Boha, neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno. Ja som si čítal pred nejakým časom, mám pocit, že to tak pol roka, a ešte stále som tú knihu nedočítal. Proste začal som si čítať knihu Rimanom a doteraz ešte ho nemám dokončenú. Ale proste, ako som ju začal čítať, tak jedna z tých prvých vecí, ktorá ma tam ako dosť silne zasiahla, bola táto druhá kapitola. A zasiahla ma preto, že ona bola napísaná v istom období, písal ju teda Pavol, písal ju do Ríma, do zboru, kde bola situácia asi taká, že tam bol mix židovských kresťanov a pohanských kresťanov. A Pavol na začiatku tohto listu proste píše ako židom, tak aj pohanom, ale už v podstate buď kresťanom, alebo áno, on sa snaží proste vysvetliť niečo tam na začiatku. Ale v tej dobe jediný národ, ktorý mal Božie zjavenie, boli Židia. Boh dal starý zákon Židom. Nedal ho celému svetu, dal ho jednému vyvolenému národu. Lenže dnes, po vyše 2000 rokoch, a proste dnes, a po nejakých 1700 rokoch, možno odkedy máme celú Bibliu skompletizovanú, tak som skúsil vymeniť slovo Židia, alebo Žid, za slovo kresťan. A pretože ako, už sa to trošku zmenilo, že? Už teraz sme to my, ktorí máme Bibliu, až ako nám to bolo zjavené, tak som to vyskúšal a skúsim to prečítať znova s vymeneným Židom za kresťanom. Takže, jestliže sa však nazývaš kresťanem, spoléhaš na Biblii a chlubíš sa Bohem, poznávaš jeho vôli a vyučovan z Bible, rozpoznávaš to, na čem záleží, si o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v Bibli stělesnění poznání a pravdy, ty tedy učíš druhého a sám sebe neučíš, ty hlásáš, že se nemá krást a kradeš, ty říkáš, že se nemá cizoložit a cizoložíš, ty si ošklivíš modly a věci z jejich chrámu bereš, ty, který se chlubíš Biblií, přestupováním Bible zneustíváš Boha, neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno. Takže, keď som si to skúsil vymeniť, tak ako chcem byť opatrný, toto nie je Božie slovo, to je proste moja interpretácia, nejaký proste snaha o zaktualizovanie do dneška. Mám o vás lepšiu mienku, o sebe nie, a takže mňa osobne to zasiahlo, pretože ja som zrazu tam za toho Žida bol schopný dosadiť sám seba a hovorím si, tak ja by som mal byť ten v tomto svete, kto má Božie slovo ako jeho zjavenie, mal by som poznať jeho pravdu, mal by som vedieť, ako to funguje, ja by som mal byť svetlom tohto sveta a teraz som, alebo práve naopak, ako Pavol hovorí, je to akurát moje správanie v tomto svete a moje reči, kvôli ktorým je meno Božie medzi národmi v opovržení. A teraz, aby som znova zostal trošku opatrný, toto, čo tu píše Pavol o Židoch, tak nemalo byť. A takisto dnes, keď hovoríme o kresťanoch, tak by to takto nemalo byť. Žiaľ, to tak občas je. A nie je to nutne to, ako sa my konkrétne správame, ale je to možno to, že sú ľudia vo svete, ktorí sa nazývajú kresťanmi a robia tieto veci. A proste svet to vidí. A svetu to vadí. A možno si povie nakoniec, áno, za tým všetkým zlom, čo sa tu robí, nakoniec stoja náboženstva. Aj tí kresťania, tí moslimovia a tak ďalej. Proste lebo vidia ľudí, ktorí nežijú ako kresťania a nie sú v skutočnosti kresťanmi, ale tvrdia to o sebe. A to je jedna z vecí, ktorá sa teraz deje vo svete. Ja by som ešte prešiel k tomuto. Možno, neviem, či ste si toho vedomí, ale väčšina z nás má nejaké problémy v živote. Ak niekto nemá, tak sa môžete prihlásiť, ale myslím si, že tí, ktorí by sa teraz hlásili, tomu ešte nerozumejú, takže sa neprihlásia. Ale normálne ako ľudia máme problémy. A otázka je, či si myslíte, čo je príčinou týchto všetkých problémov? Kde je proste, existuje nejaká univerzálna príčina, prečo máme problémy a v čom to celé ako viazne a prečo proste nežijeme úžasný život a proste nie sme už ako keby sme boli v nebeskom kráľovstve so všetkým, čo s tým súvisí? Tak tá moja dnešná úloha je presvedčiť vás o tom, že konečným alebo pôvodným koreňom všetkých našich problémov je hriech. A ja vám teraz sa pokúsim povedať dve veci. Jedna vec je pohľad Boží a jedna vec je pohľad sveta. A skúsme si predstaviť úplný začiatok. Úplne na začiatku žili ľudia v raji. Nemali choroby, a smrť sa ich netýkala, satana sa nebáli. Nebáli sa ani démonov, nebáli sa ani padlých anielov, nebáli sa ničoho, pretože strach nepoznali. Žili bezproblémový život. Ak mali nejaké výzvy pred sebou, nie, to neboli naozajstné problémy. Možno Adam potreboval pomenovať všetky zvieratá a všetko stvorenie. A potom zistil, že potrebuje pomoc. Možno to kapacitne nedával, alebo proste mal, sa cítil sám. Ale to nebol naozajstný problém. To bolo proste nejaká výzva. Plnil svoje úlohy, to bolo všetko. Ale odkedy padli, odkedy človek vystrel svoju ruku a zobral ovocie poznania, ktoré zo stromu poznania, ktoré zobrať nemal, odvtedy sa začali problémy. Prišiel strach, prišla hanba, Boh preklial svet, máme problémy vôbec dostať nejaké jedlo zo zeme, máme problémy vôbec nejak sa rozmnožovať a proste priniesť na svet ďalšiu generáciu. Všetko ide cez bolesť, cez problémy. Sme neustále vystavení smrti, týkajú sa nás choroby. Možno si poviete, je tu ešte predsa Satan. Sú tu démoni, sú tu iní ľudia, ktorí nám robia problémy. Ale ja na to poviem, aj u nich to celé začína hriechom. Aj Satan a padlí anieli začínajú hriechom. Neboli vždy zlí. Písmo nehovorí o tom, že boli odjak živa úplne vždycky takýto pokazený. Niekde to proste začalo, niečo sa tam stalo. Písmo nehovorí presne čo a nie je našou úlohou to zistiť, ale vieme, že skrátka aj tam sa našla nejaká porucha. Niečo je tam zlé v nich. Takisto, čo sa týka nás ľudí. Tým, že sme všetci padli v Adamovi, máme všetci problém. Navzájom a sami v sebe a sami so sebou. To je náš problém. A chcel by som prečítať to, čo hovorí Pavol. Pavol píše niečo o Božej vôli a niečo o tom, čo s ňou máme robiť my. Hovorí, a nepřipodobňujte sa tomuto veku, nýbrž promieňujte sa obnovou své mysli, aby ste mohli skúmať, co je Boží vôle, co je dobré, priateľné a dokonalé. Čiže to, čo hovorí Pavol, je, že Božia vôľa je dobrá, je priateľná, je dokonalá. A zároveň nás napomína, nepripodobňujme sa tomuto veku, ale skúmajme Božiu vôľu, hľadajme Božiu vôľu. To znamená, od samého počiatku Boh skutočne s nami zamýšľal dobré, priateľné a dokonalé veci. On nám nechcel robiť problémy, nechcel proste, aby sme žili takýto ťažký život a proste mali rôzne, od rána do večera rôzne zápasy a rôzne boje, ale jednoducho už my sme si to sami takto zariadili ešte v Adamovi. Teraz chcem sa spýtať, prečo si myslíte, že Pavol hovorí, nepripodobňujte sa tomuto veku, ale premeňte sa, alebo premieňajte sa obnovou svojej mysli. No, ja vám to skúsim trošku ilustrovať. My žijeme vo svete a žijeme v kultúre, ktorá s Bohom nemá nič spoločné. Stretávame sa s ňou od raného detstva všade. Proste sme vyučovaní v školách, sme vystavení médiám a mienkotvorným médiám. Všetko, čo počúvame od vyjadrenia verejných osôb až po rozhovory, ktoré mávame súkromne, všetky tieto veci sú nejakým spôsobom niečím formované a nie je to Božia múdrosť. Nie sú to Božie veci, ktoré tu počujete v tomto svete. A Boh to vedel a Boh preto niečo zjavil. On nám dal svoje zjavenie vo svojom slove, kde nám ukázal pravdu. Pretože normálne by sme sa k tomu neprepracovali. Nebolo by to inak možné. Ale Boh nám dal svoju pravdu. Takže to, čo chcem dnes urobiť, je urobiť nejaký kontrast medzi tým, čo tvrdí svet a medzi tým, čo hovorí Boh. Tak sa pozrieme na to, čo hovorí svet. A mám rád jeden podcast, je to podcast od Alberta Mollera, volá sa Briefing, možno niektorí z vás budete mať záujem o to. Je to Albert Moller, je dlhoročný riaditeľ Southern Baptist Theological Seminary, čo je jedna z najväčších seminárov ako vôbec v USA. Je to, ja osobne si ho veľmi vážim a nahráva tento podcast každý týždeň. Nedávno spomenul jednu vec, ktorú si teda dovolím parafrázovať. Philip Reeve, toto meno ste možno nikde nepočuli, ale je to určitým spôsobom intelektuálny gigant svojej doby. V 1966 napísal knihu, bol to americký sociológ, ktorá sa volá Triumf terapeutického alebo terapeutickosti. Trošku tak krkolomne. A v tejto knihe to bol svetský sociológ, ktorý bol možno celým svojim životom a celým svojim dielom propagoval Freuda, napísal tieto veci. A hovorí, staré náboženstvo bude nahradené novým náboženstvom. Staré náboženstvo v tomto zmysle kresťanstvo. Bude nahradené novým náboženstvom. Náboženstvom, ktorého hlavnou a povinnou sviatosťou, to znamená nejakým náboženským úkonom, bude terapia. Reeve mal na mysli víťazstvo tohto svetonázoru. Pohľadu, ktorý najprv zvíťazí u intelektuálnej a kultúrnej elity a následne naprieč celou kultúrou. Vidíme to teraz všade. A to, čo vidíme, je naše ja, postavené do stredu vesmíru. A toto ja má svoje problémy. Pôvodná nevinnosť nášho ja je poškodená. A je poškodená niečím, čomu bolo naše ja vystavené. A terapia sa stane mandátom, právom každého. Na to, aby takáto nová freudovská teológia mohla fungovať, Reeve podotýka, bude nutné nahradiť hriech niečím iným. Jednou z hlavných náhrad bude závislosť. Doslova, hriech dáme bokom, dajme tu závislosť a poďme ľuďom pomáhať. Poďme definovať, kde sa stala v minulosti, v detstve a proste možno niekde inde v priebehu života nejaká chyba. Kde došlo k nejakému zraneniu, kde došlo z niečomu inému. Proste prečo tento človek sa správa tak zle, ako sa správa? To musí byť nejaký externý vplyv. Proste to musí byť niečo zvonku a preto ten človek potrebuje proste terapiu. Potrebuje nejakým spôsobom si to uvedomiť a na základe vlastného seba uvedomenia postupne tieto veci dávať bokom. Nám tu teraz nejde o to, aby sme popreli existenciu akejkoľvek závislosti. A takisto nejde o to, aby som poprel to, že existujú normálne choroby, ktoré skutočne nie sú zapričinené našim hriechom, alebo že proste existujú problémy, ktoré možno priamo nesúvisia s tým, čo zle robíme. Ale o čo tu ide, je, že my si nemôžeme dovoliť poprieť akúkoľvek morálnu zodpovednosť. Proste nemôžeme sa vyvliecť z toho, v čom sme a nemôžeme povedať, a to kvôli Jožovi, pretože ma provokuje od rána do večera. Proste ma štve. Keby ma neštval, tak proste som úplne iný, proste som trpezlivý a proste sa usmievam na všetkých. Hej? Alebo to proste je niečo iné. Je to skrátka, rodičia ma v detstve blbo vychovali. Ja ma blbo vychovali a teraz proste sa mi niekomu nechcem dať ani korunu, hej? Pretože oni mi tak ukázali, že sa to nedá. Alebo proste si môžem vymyslieť iné a iné dôvody, na základe ktorých ja ospravedlním sám seba, ale nič tým nedosiahnem. To je proste nesprávne. Toto je pohľad sveta. A teraz sa pozrieme na to, ako Boh vysvetľuje našu morálnu zodpovednosť. Inak pozor na to, pretože aj v kresťanstve sa tento pohľad rozšíril viac, než by bolo milé alebo dobré. Medzi predovšetkým mladými kresťanmi v tejto generácii, ktorá teraz je v mojom veku, je rozšírený tzv. Morálny terapeutický deizmus. Nebudem vás tým úplne zaťažovať, ale je to forma kresťanstva, ak sa to tak dá ešte nazvať, kedy kresťania sú presvedčení o tom, že Boh je dobrý tatko, ktorý proste ako im chce pomôcť a nejako tie ich slabosti alebo nejaké charakterové vady proste prehliada. A takto to nefunguje. Takže pozrieme sa na to, ako to zjavil Boh. Už na začiatku sme hovorili, bol tam nejaký pád človeka a teraz sa pozrieme, čo o tom hovorí všetko Boh. Hovorí, že potom, čo Adam s Evou padli v raji a my v nich, ten koncept Pavol používa, potom sme sa stali ako ľudstvo otrokmi hriechu. To bol moment, kedy nás hriech zotročil. Mysleli sme si, neviem čo si tam na začiatku myslela Eva s Adamom, možno ani moc nemysleli. V každom prípade to, čo dosiahli, bol akurát to, že sa dostali do otroctva hriechu. A od tých čias až do teraz ľudia, ľudstvo, proste tento druh, máme to v sebe zakódované, nevieme robiť veci spravodlivo z Božieho pohľadu. Proste to nejde. Pozrieme sa, čo hovorí Pavol. Všichni sú pod mocí hriechu. Všichni. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozumiel, není kdo by horlivie hľadal Boha. Všichni se odchýlili, společne se stali nepotrebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Pavol to cituje zo Starého zákona, aby vysvetlil, že ani Žid, ani pohán, ani neviem aké náboženstvo alebo akýkoľvek dobrý človek proste nemôže pristúpiť pred Boha na základe toho, že by povedal, tak Bože, Vidíš, aký som dobrý? Vidíš, aké robím dobré veci? Aj tak by si ma mal prijať. Proste mal by si byť so mnou kamarát. Proste, pretože vidíš, aký som, no však robím všetko dobré. Ostatní sú zlí. Ale tak toto nefunguje práve. Presne toto je to, v čom spočíva omyl tejto doby. A nie len tejto. Je to celú históriu, ono sa to stále nejak si vrací a opakuje. A je to raz viac, raz menej intenzívne. A, takže keď sa pozrieme na to, čo zjavuje Biblia, Biblia nám hovorí, že my máme problém. Každý z nás má problém, je to hriech. Proste nie je to moja výchova, nie je to moja minulosť, nie sú to iní, proste nie je to druhý David, alebo prvý David, ja som druhý David. Nie je to Viktor proste, nie sú to naše manželky alebo manželia, ani naši rodičia za to nemôžu. Fakticky v skutočnosti to, že my máme nejaký problém sami v sebe a sami so sebou, tak to nie je proste chyba ostatných ľudí. Nie je to ani chyba konštelácie hviezd, je to náš problém, je to v nás. Proste je to v nás. A častokrát vidíte, ako sa snažia kresťania nejakým spôsobom vymaniť zo svojho riechu. Ale to trochu predbieham, poďme na druhý krok. Ten druhý krok, ja tu mám nadpis, volá sa Boh má riešenie na náš problém. Tým riešením je Kristus. Tak poďme si prečítať, začneme Rimanom 3. kapitola 21 až 26. Nyní však je zjevená Boží spravedlnosť bez zákona. Dosviedčovaná zákonnými proroky. Boží spravedlnosť skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží zhovývavosti a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. A potom, ako jsme se obrátili, a teraz budem predpokladať, že každý z nás to zažil a ak ste to ešte nezažili, tak sa s tým stretnete. Ale po tom, čo sa kresťan obráti, tak zažíva takýto stav. Zažíva stav, kedy zisťuje, že na začiatku síce robil pokánie, ale stále zisťuje, že robí hriech. Nejaký hriech, niekde. A potom zisťuje, že robí zase iný hriech. A potom zistuje, že zás nejaký iný hriech. A skrátka prichádza do stavu, kedy pôsobením Svätého Ducha a Božej pravdy zistuje, že stále a stále a stále je na ňom niečo, čo ešte nie je dobré, čo nie je dokonalé. A práve to je tá dobrá správa. Boh to zabezpečil tak, aby aj keď každý kresťan je v takomto stave, tak to neznamená, že nemôžeme prísť do Božej prítomnosti. Pretože do Božej prítomnosti neprichádzame na základe toho, čo robíme my, ale na základe toho, čo urobil Kristus. Tu si čítajme niečo. Ospravedlňuje toho, kto žije z víry Ježíšovi. Ani nie z vlastnej, že? Je tam viera Ježíšova. A to len pokračuje. Ono ešte predtým hovorí, že to je Ježíš, kto veril. Je to Ježíš, kto bol spravodlivý. A Boh jeho spravodlivosť pričítal nám. Boh proste videl Ježíša, ako žil. Bol to spravodlivý človek Boh, ktorého krv je tak vzácna, že keď tiekla a keď Ježíš s ňou pokropil z ľutovnicu, tak Boh nás vidí ako ospravedlených ľudí. A teraz chcem, aby sme si uvedomili, možno ak to ešte úplne nepoznáme, ak to nedokážeme ešte doteraz prežiť, tá krv na zľutovnici, ktorá je v nebesiach, zostáva. A Boh nás stále vidí ospravedlnených. Tá krv stále prikrýva náš hriech. Nie je to tak, že na začiatku, keď sme sa obrátili a vyznali Bohu svoje hriechy, tak nám ich odpustil a teraz už nie, proste. Už by sme mali niečo vedieť, že? Už by sme mali nejako žiť. Stále to platí. Boží pohľad na nás je skrze krv Pána Ježiša. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý nás očistil svojou vlastnou krvou. Prikrýva náš hriech. To znamená, my môžeme prísť k Bohu, len pamätajme na to, nie je to naša spravodlivosť v žiadnom prípade. Neexistuje. Až do konca svojho života, proste sa s tým musíme zmieriť, až do konca svojho života musíme prísť k Bohu jedine cez krv Pána Ježiša. Proste to nie je, ani keď budem mať 99 rokov a budem skrátka žiť možno 80 rokov život, kedy sa budem snažiť všetkým možným a celou svojou silou a proste budem skutočne zbožný, aj tak v tých 99 rokoch budem potrebovať krv Ježiša Krista, aby som sa mohol postaviť pred svojho Boha. A nie je to len o tom, že teraz máme smolu proste, tak my sme stále nejak zlí, no ešte, že nám Boh dal svoju krv. Ono to má aj druhú stránku veci. Znamená to, koľkokrát sa kto z nás bojí prísť pred Boha. Koľkokrát máme pocit, že sme zlyhali a zlyhali sme znova alebo opakovane a proste si povieme, Boh už nás nepríjme. Ale to by znamenalo, že sa nejak spoliehame na vlastnú spravodlivosť, že? Keď si myslím, že ja som zlyhal a Boh už ma nechce prijať, to znamená, že ja už sa viac nespolieham na krv Pána Ježiša Krista. Ja už viac sa spolieham na svoju spravodlivosť. A už vidím, že není moc dobrá. Aj? Už to tak ako vidím viac, než predtým. Nie. Stále platí. Aj v tejto situácii platí. Je to krv Pána Ježiša Krista, ktorá prikrýva náš hriech. A ja chcem povedať, podobne ako Galacký, aj my robíme podobnú chybu ako oni. Ako na začiatku našej cesty s Bohom sa spoľahneme na jeho milosť. Ale neskôr si už myslíme, že by sme si mali nejak Božiu priazeň zaslúžiť. Tak toto nefunguje. Ako na začiatku, tak teraz potrebujeme krv Pána Ježiša Krista. A teraz je to malé varovanie, je tu na to priestor. To malé varovanie je možnosť odísť z Božej milosti. Ono sa to dá. Aj keď ako skutočne krv Pána Ježiša Krista prikrýva každý hriech, tak musíme pamätať na to, že to nie je pre nás licencia, nie je to pre nás ako právo, že teraz skutočne môžeme žiť úplne akokoľvek. To by bolo nesprávne. Tá možnosť tu je. Existujú hriechy drze, arogantné, zámerné. Biblia to nazýva hriech vysokou rukou, takzvané. Existuje možnosť stratiť vieru a prestať sa spoliehať na Pána Ježiša, treba snažiť sa spoliehať na svoje vlastné skutky. Existuje rúhanie Svätému Duchu a tak ďalej. To sú určité extrémy, ale každý z nich predpokladá, že prestaneme veriť v Pána Ježiša Krista a v jeho moc a v jeho milosť. Ako náhle prestaneme veriť toto, tak vtedy máme problém, vtedy máme skutočne problém. Takže to je len varovanie. Áno, pozor, neznamená to, že máme licenciu robiť, čo chceme, ale pokiaľ sa stále ešte veríte v Pána Ježiša, pokiaľ stále dokážete povedať, áno, Pane, je to Tvoja krv, ktorá ma očisťuje, ja chcem ísť k Tebe a aj keď som niečo proste pokazil, aj keď mi zase niečo nevyšlo, aj keď vidím, že mám v sebe problémy, tak je to Tvoja krv, ktorá ma prikrýva, ja môžem prísť k Tebe. Vtedy môžem povedať, skutočne je to Jeho krv, ktorá prikrýva váš hriech. Je to tak, skrátka. Takže to je obrovská Božia milosť. A opakoval som to, ale čo s tým? Čo teraz urobíme? Ak vieme, že máme proste problém v našom živote, ktorý je hriech, a keď vieme, že je tu krv Pána Ježiša Krista, ktorý ten hriech prikrýva, je toto celé evanjelium? Je to koniec Božieho spasenia? Môžem teda povedať, že teraz už to viem, môžem naozaj prísť do Božej prítomnosti. Ale keď z nej vyjdem, znova urobím ten istý hriech ako pred jedným dňom alebo pred hodinou a potom zás a potom znova, je to naozaj všetko? Je to, čo pre nás Boh dal? Odpustil nám hriechy, ale proste nechal nás v nich? Sme stále otrokmi hriechu? Alebo je tu niečo viac? A na to sa teda pozrieme, či ešte existuje nejaký iný spôsob. No, ak nevieme nič viac, vidíme to na možno mnohých. Možno niekto z vás má proste problém. Možno bojujete s nejakým konkrétnym hriechom. A keď s ním bojujete, tak sa snažíte ho nejak poraziť. Hej? Ale možno používate nesprávne zbrane. Možno lenivý kresťan si začne čítať 3 kroky k produktivite. Hovorí si, som neproduktívny. A nedokáže definovať to, že tá neproduktivita nie je problém v organizácii, ale je to jeho lenivosť. Možno nejaký kresťan má problém so vzťahmi. A zistuje, že nemá kamarátov a všetci ho opúšťajú. A hovorí si, niečo robím zle. Tak si číta 12 krokov k dobrým vzťahom. A nedokáže definovať, že problém je to, že je cholerík a na každého proste každú chvíľu vybuchne. Proste to pre neho problém nie je, že je hnevlivý, proste, že je prchký. A snaží sa nejak si pomôcť. A potom je nejaký iný kresťan, má problém, tak si inštaluje proste programy, ktoré mu zabránia chodiť na nejaké stránky, alebo proste nejak iným spôsobom bojuje so svojím hriechom. Ale možno, že to nie sú vždy úplne správne zbrane. Možno, že úplne nezaberajú. Prečo? Pretože, viete, ono, všetky tieto veci sú len snahy o to, aby vás Boh nejak posilnil. Koľkokrát sa možno kto z vás modlí, Bože, posilni ma. Posilni ma, pretože potrebujem premôcť tento svoj hriech. Hej. Bože, ja vidím, že som lenivý. Ja potrebujem proste tvoje posilnenie, aby som tú lenivosť konečne prekonal. A tak si k tomu ešte možno kúpim knihu. Ale možno nikto nedočítam. Vzhľadom na to, že som lenivý. Ale prečo myslíte, ako pomáha vám to? Ja neviem, ako či to niekto z vás niekedy zažil a či mu to skutočne pomohlo. A skutočne zažil zmenu. Pretože Boh, ja vám poviem na rovinu, to nerobí. On neposilňuje vás, aby ste porazili svoj hriech. Pretože ten hriech je vo vás. Ak vás posilní, tak posilní aj ten hriech. Tak toto nefunguje. Boh má iný systém. Nie je to o tom, aby vás posilnil. Je to trošku iné. Takže, čo urobil Boh? Mám tu odpoveď. Zabil ťa. Tak ak ťa posilní, tak len posilní tvoj hriech a tvoju tendenciu hrešiť, tak má jedinú možnosť. Oslabiť ťa. Zabil ťa v Kristovi. Jeden jediný verš na to stačí, je ich viac. A víme, že náš starý človek byl spolu s ním ukrižován, aby telo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kto zemřel, je zproštěn hříchu. A to je Božie riešenie. On neurobil to, že teraz nás prikryl svojou krvou, a nejak zázračne začal nás posilňovať a proste začal nám dávať akoby do nás nejakú silu postupne lámať svoj vlastný hriech a zdokonaľovať sa. On robil niečo úplne iné. On tak, ako Kristus zomieral na kríži, tak on nás tam zabil spolu s ním. To je všetko proste. On nás zabil spolu s ním. Znova to prečítam. A víme, že náš starý človek, to je ten človek predtým, než sme sa obrátili k Bohu, ktorý je stále s nami, ale byl spolu s ním ukrižován. Takže byl, nebude, ani je ukrižovávaný, bol, aby telo hříchu bylo zbaveno sil, presne o to tam ide, a my už hříchu neotročili. Čiže on nás ukrižoval nie preto, aby nás ospravedlnil. To nie je nejaký trest za náš hriech, ktorý ako za nás akoby niesol Kristus v tomto prípade. Tam ide o smrť, aby nás vyslobodil, aby sme nemuseli byť otrokmi hriechu, aby už proste tá línia, ktorá začala Adamom, sa pretla v novom Adamovi. Proste tam, kde Adam na začiatku zhrešil a vďaka čomu celé ľudstvo až doteraz je otrokmi hriechu, tak prichádza nový Adam, ktorého tak nazýva písmo Ježiša, nový Adam. A to je, on začína nové stvorenie. A toto nové stvorenie vstalo spolu s Kristom do nového života. Proste je to život, kedy my už nemusíme viac byť otrokmi hriechu. Vždyť ten, kto zemřel, je sproštěn hříchu. Takže teraz si možno poviete, to je nejaká abeceda, to je nejak strašne jednoduché. Ako je možné, že ja celý život bojujem, alebo celý život, možno, že 2-3 roky, možno, že bojujem so závislosťou na nikotíne, možno, že proste bojujem so závislosťou na alkohole, možno neviem prestať pozerať pornografiu, možno proste mám iné problémy, som proste chronicky lenivý, proste neviem sa z toho vymaniť, alebo proste som príliš prchký a skrátka neviem to nejak v sebe skrotiť. A jednoducho tieto veci, ktoré ja v sebe mám, to sú proste nejaké korene mojej hriešnej prirodzenosti a ja zkrátka neviem, čo s tým. Ja sa snažím, ja sa modlím, ja sa neviem, proste možno sa im extra moc postím a proste stále sa k tomu znova vraciam. A proste držím ma to. Ja si uvedomujem, že som otrok a dostávam sa do 6. kapitoly Rimanom. Proste, to, ja zisťujem, že nemám šancu, že proste stále znova a znova do toho upadávam. A to neznamená, že ma Boh vylúčil zo svojej prítomnosti. On vidí, že verím Pána Ježiša. Jeho krv stále ma prikrýva. Ale ja proste som neslobodný. A je to jedine preto, že ja som ešte nepoznal, že už mám byť mŕtvý. Proste je to fakt. Je to fakt. To je proste skutočná realita, ktorú jedine musíme prežiť, musíme si to uvedomiť. Je to naozaj pravda. A teraz vám hovorím z vlastnej skúsenosti. Moja vlastná skúsenosť je taká. Ja som mal problémy a mám stále problémy teraz. Mám zasa iné. Teraz ešte proste vždycky to tak ako progresívne je. Stále zistím niečo nové, čo je vo mne a čo tam nemá byť. Hej, a proste čo je nejakým koreňom mojich aktivít, ktoré sú hriechom nakoniec. Stále niečo nové zistujem. Mal som raz vo svojom živote hriech, ktorého som sa nevedel zbaviť. Ani za nič. Trápil ma. Bol taký ako úplne viditeľný proste. Trápil ma. I ako stále znova som sa do niečoho vracal. A nevedel som, čo s tým mám robiť. Proste pochyboval som o svojom spasení. Že? Ako je to možné, že som spasený a stále sa neviem zbaviť nejakého hriechu. Ale mňa to trápilo. To nebolo len tak. Proste mňa to trápilo. Ja som vedel, proste, že to nie je dobré. A proste stále som sa modlil. Hľadal som Božiu tvár. A ono to trvalo až do času, kedy mi Boh ukázal, že toto je pravda. Proste, že som už zomrel s Pánom Ježišom Kristom. A už sa ma to netýka a ja som slobodný. Až do toho momentu som proste slobodný nebol. A čo sa stane? Čo sa stane s takýmto človekom, ktorý zistí, že už nemusí otročiť? No, presne to. Už nie sme viac otrokmi hriechu, ale sme otrokmi spravodlivosti. Už nemusíme stále a stále hrešiť. Môžeme hrešiť. Tá schopnosť nám nie je odňatá. To len ako také malé varovanie. Preto až do konca života potrebujeme krv Pána Ježiša Krista. Stále môžeme padnúť. Hej? Ale už nemusíme byť otrokmi. Už to nie je niečo, proste, proti čomu sa neviem vzoprieť a niečo, čo proste musím spraviť, pretože ma to donúti moja hriešna spravodlivosť. Nie. Nemusím. Už nie som viac otrokom. Naopak stávam sa otrokom spravodlivosti, ako hovorí Pavol v liste Rimanom. Takže ako si mi to nedá, musím robiť spravodlivosť proste v Božom pohľade. A napriek tomu, že možno toho tých ako faktov bolo viac, možno máte problém úplne si v tom utriediť alebo nejak si to zaradiť, tak ja mám ešte takýto maličký záver a potom ešte jeden záver, aby sme teda dokázali znova si to nejako zhrnúť. Prvý bod je, uvedomme si, že náš hlavný problém je hriech. Poviem to, mám tu nejaké príklady. Lenivosť, prchkosť, pýcha človeka. To je, a tak ďalej. Všetky ostatné veci nie sú podstatné. Externé. Nemoc. Málo peňazí. Blbí kolegovia. To nie je podstatné. Pretože podstatné je to, ako ja na to reagujem. A čo ja mám v sebe. A čo dokážem, k čomu ma to vedie. Môj hlavný problém je hriech. A druhý bod. Uvedomme si, že akokoľvek sme nedokonalí a slabí a padáme a proste robíme stále všetko možné zlé, krv Krista Ježiša nás očisťuje. A takisto naše svedomie. Preto môžeme prichádzať k Bohu. Aj keď nie sme dokonalí, môžeme prichádzať k Bohu, lebo je to krv Pána Ježiša Krista. Aj keď sme ešte nedosiahli, aj keď sme ešte nepochopili, aj keď trebárs ešte nemáme zjavené to, že sme v Kristom zomreli, Boh nás nevyhadzuje zo svojej prítomnosti, pretože je tu krv Pána Ježiša Krista. To je obrovská milosť. Ale skutočne obrovská. Neviem to doceniť. Ani neviem nájsť to slovo, ktorým by som to nejak opísal. Slovo evanjelium ako dobrá správa. Ale je fakt dobrá. A tretí bod. Zomreli sme s Kristom. Nie sme viac otrokmi hriechu. Je tu možnosť slobody. Nemusíme byť chronicky leniví, akože stále non-stop, hej. Nemusíme si dokola chodiť na stránky, na ktoré nemáme chodiť. Nemusíme si znova naliať alkohol. Nemusíme byť od rána do večera proste stále naprúdení a nahnevaní. Jedine musíme pamätať na to, že sme zomreli s Kristom a vstali s ním do nového života, kde sme sa stali otrokmi spravodlivosti. Celé je to len o tom jednom. Ako si uvedomiť, že je to pravda. Takže tieto tri body. A poďme sa teraz na chvíľu zastaviť pri bode 3. Ako to spravím? Je to fakt? Stačí to si tu uvedomiť? Je to pravda? Ale ja som si to uvedomoval dlho a nejak mi to nejako nefungovalo. Hej? Je to pravda a čo teraz? No to totiž nestačí. Poznať alebo priznať, že je to pravda, samo o sebe ešte nás nemení. Je tam ešte jedna dôležitá vec. Musí nám to Boh zjaviť. Skrátka, je to Duch Svätý, kto nám dáva toto slovo zjavené. On spôsobuje to, že to, čo my vieme a priznávame v sebe, že je pravda, on spôsobí to, že toto sa stalo účinným u nás. Je to Duch Svätý, ktorý vám tú pravdu, čo ste počuli opakovane, zrazu osvetlí. Proste ako keby to bolo taký moment heureky. Vy to stále znova a znova počujete, ale proste v jeden moment Duch Svätý vám povie, je to tak. A zrazu sa všetko mení. Proste zrazu konečne chápete, že je to skutočne pravda. A že to platí pre vás. To platí proste aj pre vás, nielen pre ostatných. Nie je to proste len napísané v písme. A preto ja by som chcel vyzvať na samotný záver, aby sme sa modlili. Ak máte nejaký hriech, ktorý by ste potrebovali vyznať, tak je dobré ho vyznať. Držať si ho a nejak sa snažiť schovať pred Bohom, to nefunguje. A možno, že vám ukázal Boh počas kázne, že máte nejaké problémy a proste v skutočnosti ich koreň ste doteraz nedokázali adresovať. Proste. Nevedeli ste nejak určiť to, že to je proste nejaký hriech vo vás. Ak áno, tak je dobré to vyznať. Môžete to robiť individuálne. Ale takisto môžete poprosiť o odpustenie. Skutočne pamätajte na to, krv Pána Ježiša Krista nás aj vás, každého iného, očisťuje. Takže to je pravda, Boh nás prijíma. A teraz poďme k tomu ďalej. Budeme sa modliť hlavne o to, aby Duch Svätý zjavoval tú pravdu, že sme zomreli s Kristom, proste k nám osobne. A viete, ono, je to zaujímavé, nikdy to nestačí len raz. Ak máte jeden problém a zápasíte s ním a proste Duch Svätý vám zjaví, že je pravda to, že ste zomreli s Kristom, tak prídete na to možno o 2-3 mesiace, že máte zas iný problém a zas potrebujete zjavenie od Svätého Ducha. Zas to nie je len o tom, že už vy viete pravdu a tým pádom už ste ako dokonale, ako už máte všetko vyriešené, máte to maličku, hej, a dokážete to treba bez neho. Znova potrebujete, aby Duch Svätý prišiel a znova vám zasvietil touto pravdou do života. A znova proste vám ukázal, že to platí aj v tomto prípade. A aj v inom prípade. A teraz je tu jedna veľmi pozbudzujúca vec. Boh zasľúbil, že to Svätý Duch robiť bude. Proste nie je to vec, o ktorú musíte extra žobrať. On to robiť bude. Skúste mu veriť. Je to napísané. Aha. A Pán Ježiš slúbil, povedal, príde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. To neznamená, že vám vysvetlí a povie vám intelektuálne ten fakt. To znamená, že vás zoberie a do tej pravdy vás vloží. A proste vy to zrazu začnete žiť. To je to, čo Duch Svätý robí. On to zasľúbil. Takže môžeme sa o to modliť. A chcel by som to dať ako povzbudenie, pretože možno nie vždy sa stane, že to hneď dokážeme prijať. Niekedy to trošku trvá, ale ja poviem, na 100% Duch Svätý to robí a chce to urobiť. Ktokoľvek z nás má akýkoľvek problém a vieme, že je to hriech a nevieme sa to zbaviť a nevieme prestať, proste Duch Svätý na 100% chce, aby každý z nás bol slobodný a on to robiť bude. On nám ukáže, že sme zomreli spolu s Kristom. Ale to povzbudenie je, nenechajme sa odradiť tým, že máme nejaké slabosti, nenechajme sa odradiť tým, že proste máme nejaké problémy, že proste treba znova a znova sa u nás vyskytuje nejaký hriech. Hľadajme ďalej Pána, proste modlíme sa o to, on nám to chce urobiť. Chce, proste chce nás oslobodiť. Nechce mať otrokov hriechu, fakt nechce. Takže budeme sa teraz o to modliť a ja vás prosím, skúste skutočne s vierou sa proste nejak privinúť k Otcovi a povedať, Otče, ja verím tomu, že Duch Svätý mi chce zjaviť Pána Ježiša Krista. Chce mi zjaviť to, že ja som v ňom zomrel. A prosím ťa o to, správ to, Bože. Ukáž mi to, aby som mohol byť slobodný od toho. Každý možno má niečo, možno väčšie, možno menšie, možno viac viditeľné, menej viditeľné, ale z pravidla každý niečo má. Takže teraz sa budeme za to modliť. Otče, ďakujeme ti za to, že sme mali možnosť nejak preskúmať trošku viac Tvoje slovo. Ale v prvom rade najviac. Ja som Ti tak vďačný, Bože, za Tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Za môjho Pána Ježiša Krista. Pretože je to vďaka Jeho krvi, že ja tu môžem stať. Bože, ja by som to nemohol inak. Takisto je to vďaka krvi Pána Ježiša Krista, že a moji bratia, moje sestry, ktoré sú tu vôbec môžu byť, že vôbec žijeme, že vôbec dýchame, že môžeme počas chvál Ti spievať chvály, že môžeme proste prísť pred Teba, pred trón milosti, Bože, a teraz tu spoločne stáť. Ďakujem Ti za to, Bože, ďakujem Ti za to, že si dal to najcennejšie, čo si mal, aby my sme mohli byť slobodní, aby my sme mohli byť čistí. Vďaka Ti za to, Bože. A ďakujem Ti za to, že nás nezavrhuješ a neodmietaš, Bože, ale že nás prijímaš. Tá moc, ktorá je v krvi Tvojho dokonalého syna, nášho Pána Ježiša Krista, Bože, to nedokážem ani ja pochopiť, Bože. Ale viem, že stačí. Viem, že stačí na to, aby každý hriech bol prikrytý. A ja Ti za to ďakujem, Bože. Aj dnes Ti za to ďakujem. A prosím Ťa o to, Bože, aby si nám teraz dal novú radosť, nový možno začiatok, takú novú nádej do života. Každému osobne, Bože. Prosím Ťa o toto tiež, Duchu Svätý, aby si nám otváral teraz náš duchovný zrak a aby si nám ukázal, že v Pánovi Ježišovi Kristovi sme zomreli, že spolu s ním sme boli ukrižovaní, aby sme mohli vstáť do nového života, kde už nie sme viac otrokmi, ale sme otrokmi spravodlivosti a nie hriechu. Prosím Ťa, Bože, prosím Ťa, Duchu Svätý, aby si to teraz robil. Prosím Ťa, Bože, aby si to robil každý deň, aby si to robil naozaj a vždy, keď narazíme na niečo, vždy, keď nevieme niečo poraziť, aby si nám dával nové a nové zjavenie toho, že my už sme v Pánovi Ježišovi Kristovi boli ukrižovaní a že už nemusíme otročiť hriechu. A tak chvála Ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si nás vyslobodil z otroctva hriechu, za to, že si nám dal slobodu a milosť stáť pred trónom milosti. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste, za Tvojho Svätého Ducha, ktorého si nám dal, Bože, a ďakujem Ti, Duchu Svätý, za Tvoje vzácne dielo, Bože, za to, že vovádzaš svoj ľud do pravdy. A tak, Bože, oslav sa, prosím, oslav sa v našich životoch a skutočne daj, aby sme mohli vykročiť v novej radosti a v novej slobode, aby sme mohli zakúsiť, Bože, že nie sme viacej, Bože, spútaní, nemusíme proste viac trpieť tým, že dokola ničíme životy svoje a možno iných tým, že sa nevieme z niečo vymaniť. Bože, Ty si nám zabezpečil slobodu a ja Ti za to ďakujem. A dnes Ťa chválim za to, Bože, že aj toto je deň oslobodenia, aj toto je deň nových začiatkov, Bože, aj toto je deň, kedy môžeme skutočne vykročiť v novej slobode ďalej. A tak daj, Bože, aby to prinieslo Tebe slávu z každého života jednotlivo, Bože, a aj zo života zboru ďalej. Amen.